Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 януари. Аз съм Иляна Беновска. И към следващата тема. Европейската комисия отпусна безвъзмездна помощ от 42 милиона и 500 хиляди евро за изграждането на София Тех Парк. На телефона е госпожа Елица Панайотова, изпълнителен директор на дружеството. Добър ден!
Добър ден!
Госпожа Панайотова, ние сме разговаряли и преди по изграждането на София Тех Парк. Това вече е факт. Тези пари, които споменах, 42 милиона и 500 хиляди евро, са по оперативна програма конкурентна способност.
Да.
А правителството отпуска още 7 милиона и 500 хиляди във връзка с изграждането на София Тех Парк. Така ли са цифрите?
Да, това са конкурентно способно. Да, това са правилата за съфинансиране.
Точно така. И какво се случва от тук нататък по този много натоварен с много очаквания проект?
Така е, да. Това, което искаме да се случи тази година, е паралелно с подготовката на търговете, проектиране и строителство, да започне и реална дейност, свързана с технологичния парк. Аз мисля, че още в първоначалния ни разговор бях споменала, че идеята ни е след спечелване на този проект да почнем да развиваме съдържателната част на парка, така че в момента, в който самият терен, инфраструктурата е готова, първите сгради са реконструирани и първите нови сгради са построени, вече да има с какво да напълним
като съдържание. Дайте пак да върнем малко назад нещата за нашите слушатели, къде ще се строи, каква е целта, какво ще съдържа, така нататък. Опишете го вие като изпълнителен директор. Давайте.
Да, избраният терен се намира на 4-ти километър. Това е вече бивш терен на Министерство на отбраната, който миналата година с решение на Министерски съвет беше прехвърлен към Министерство на икономиката и апортиран в актива на дружеството София Тех Парк ЕАД. Всъщност апорта приключи януари, 3 януари тази година. Дружеството София Тех Парк ЕАД беше регистрирано миналата година в началото на юни месец. И основно това, което се случи през тази близо половин година, беше активна работа с университетите и БАН, както и с бизнеса и организациите на младите предприемачи, за да могат да бъде подготвен този общата визия и да бъде подготвен конкретния проект.
Нека всъщност да напомним, че практически за това заглавие София Тех Парк се крие научно-изследователски замисъл за научно-изследователски център, който ще събере на едно място и компании от бизнеса и изследователски общности.
Точно така, да. Това е целта. Просто това да се превърне в горещата точка, мястото, където да се събират хората, които се занимават с наука и приложната и част, хората, които са вече утвърдени фирми в бизнеса, но имат научно развойна, изследователска и развойна дейност, така наречената R&D, и стартиращи компании, млади предприемачи, които сега започват своята дейност. И идеята от този микс, от тази концентрация, да се получава по-висока добавена стойност за икономиката, да се превърне в по-голяма степен нашата икономика, икономика, бързина на знанието и трансфера на технологии и приложната част на науката.
И практически бих подсказала и още нещо, което е много чувствителна тема, изтичането на мозъци така унинието, бих казала, меко в нашата наука поради липсва на средства и приложения.
Така е, да. Единият проблем е изтичането на мозъци, другото е просто, че трябва да има повече ноу-хау и по-добри механизми, по които да се прави връзката точно между наука и бизнес. И също така да почнем дългосрочно да привличаме хора, които да се занимават с ресърч и с приложна наука тук в България. И също така да мобилизираме българите, които работят в чужбина, така че те да могат да подкрепят един такъв проект. Дали чрез конкретна работа, дали чрез контакти, дали чрез идване тук, за да споделят опит или да работят по конкретни проекти.
Нека да продължим. Нека да продължим още малко по отношение на, обезпечаването с условия за работа, най-общо да го кажа, на този изследователски център, научно-изследователски център София Тех Парк. Той планира се да се развие на два етапа, нали? Или всъщност, повече. Не, всъщност, планира се да се развие.
Няма как да кажем.
Няма да кажем кога етапа. Извинявам се. Да. Планира се да се развива в продължение на около 20 години. Извинете ме много, но допустимо ли е в така и период на икономическа криза и в политически прения, да не го нарека нестабилност, не ви въвличам в политически разговор, да се планира толкова дългосрочно? Значи първият етап е 15-та година да се реновират старите сгради, както вие подчертахте, на 4-ти километър и да има изграждане и на нови. После?
Окей, сега това е проект, който наистина не е проект за една-две години, дори не и 5 години. Това наистина е мащабен проект, който е свързан с и с държавна политика, и с развитие на потенциал, който го има в наука, в образование и в бизнеса.
Аз ще дигна и още малко плетвата. Национално самочувствие.
Да. А също така, разбира се, това е свободата на човек да мисли, да опитва, да прави грешки, да започва от начало и да може да се развива на база собствен потенциал.
Нека да съобщя за нашите слушатели една символика. Извинявайте, че ви прекъсвам, но това е знаково. Планира се да бъде вдигнат и музей на името на Джон Атанасов, създателят на първия компютър, който е от български произход, което означава практически, че ние наистина се обръщаме и към националното самочувствие.
Така е, да, но искаме същевременно да се обърнем и към най-младите членове на това общество и то към децата. Тоест, иска ни се по-скоро това да не е точно музей, нещо статично, а да е по-скоро интерактивно пространство, т.е. място, където деца, учениците, дори хора на нас и по-големи от нас.
И ние не сме толкова стари.
Да,
така,
но все пак. Сигурно. Целта е те да идват на това място, да могат да се сблъскват с новите технологии и с науката по един интерактивен начин и това да привлича хората и да ги ентусиазира, защото това е много-много важен елемент. Миналата година аз и екипа ми обиколихме и се запознахме с много такива примери и наистина това е супер съществено. Дори ще дам пример, миналата година като част от делегацията, едната беше правителствена, след това президента, беше в Израел. Една група от представители на сектора на информационните технологии, съвместно обиколихме института Вайцман, където имаше научен парк на открито, детски научен парк на открито. И няма нужда да ви казвам как тези хора на 30 няколко до 50, може би, години, изкараха половин час и повече, абсолютно погълнати от всичко, което може да се прави вътре в този парк. Тоест, наистина това е важен елемент, според мен, на този проект, защото той трябва да ентусиазира хората и те да си повярват и също да могат да подкрепят проекта заради самите себе си. Защото това не е нещо самоцелно, това не е просто едно дружество, което цели да
не е нещо претенциозно, което да изрази една претенциозна мисъл. Нека да отбележим наистина, че в основата на тая идея седи сегашния президент и по-раншен министър на регионалното развитие и МРРБ и благоустройство. Да си преведа. Нали така? От него трябва.
Росен
Плевнелиев.
Да, и това е екипа на Министерство на икономиката, като част от този екип в момента е в президентската институция. И това е проект, който от 2010 година, 2011-2012 е имало доста сериозна работа, която подготвителна е свършена по него, съвместно и с Европейската комисия, тесни консултанти. И тогава се открояват трите сектора, които са фокус на парка. Това са информационни и комуникационни технологии, life sciences или така наречените природни науки, биотехнологии и енергия. Нови източници на енергия, възобновяеми източници, smart grid. И това са трите основни области, в които фокусира проекта. Избран е терена И така, че има много подготвителна работа, която е свършена. В момента това, което забравих аз да спомена, е, че в тази половин година ние подписахме меморандуми за сътрудничество с Техническия университет, Софийския университет, Българската академия на науките, предстои с Медицинския университет и работим за всяки по конкретни предложения и проекти, които всъщност да надградят на това, което има като база, като научно-изследователска база в всички тези университети и БАН, и да концентрират на едно място, така че това да може да наистина да привлича на едно място и самите хора от тези среди, просто да стане обмен и между университетите и БАН и учените. Така че има, наистина са много пластовете, които трябва да бъдат раздвижени, за да може дългосрочно това да се превърне в наистина успешен.
Увлекателно ли е това за тази идея? Подчертавам отново така нейната дългосрочност за бизнеса и за науката. Усещате ли, вдъхновение от тях?
Да, смятам, че е увлекателна идеята и то в моите контакти, които съм имала с всички представители, наистина да, има една предпазливост и то естествено да има, но смятам, че всички са заредени с много положително отношение, ентусиазъм и са готови да съдействат, за да се случи този проект, защото в крайна сметка той е проект за всички нас, за бизнеса, за науката, така че това наистина е проект, който се надяваме да раздвижи по друг начин, по нов начин средата.
Какво би било какъва би била технологията да това да стане малко по-разбираемо за по-широк кръг хора, достъпния език, на който да се обясни?
Ами добре, ще опитам.
Питам ви най-сериозно. Да,
да, разбира се.
Защото целта е не само да стане едно елитарно, една елитарна територия, а да привлече и повече мозъци.
Така е, да. Така е, това наистина изисква дългосрочен фокус и политика в тази посока, за да може да почне да привлича и да концентрира и хора. В момента това ще паралелния процес, който трябва да върви, докато се изгражда физическата среда, поръчват се оборудването на лабораториите, които ще се появят вътре в технологичния парк и успоредно с това просто трябва да почнат да се дефинират теми и да почнат да се привличат хора, които да работят по тях и да правят научно-изследователска дейност с приложна част. Така че темите са много. Значи, елементите, които сега в рамките на този проект са залегнали и ще се случат, са грубо 50% от бюджета отива за подготовка на самия терен. Това е инфраструктура, разчистване на терена, реконструкция на първите две сгради и изграждане на новите сгради, които ще поемат лабораториите. Около 30% отиват за оборудване на тези лаборатории, като лабораториите са подадени от университетите и БАН и също така са засечени като интереси от бизнеса, така че да се осигури, че това ще бъде едно устойчиво функциониране на тези лаборатории, т.е. те ще ползват и научно-изследователската част и бизнеса. И другите 20% са за така наречените от нас меки мерки. В рамките на този проект, извън експериментариума, искаме да се случи едно форумно пространство, където да се събират всички тези хора, и учени, и студенти, и бизнесмени, т.е. дали стартиращи или вече утвърдени бизнеси, по различни теми, дискусии, обучения, така че това да може да наистина да се превърне в средище, което събира тези хора на едно място и по различни теми ги кара да обменят опит. Искаме да може да привличаме също хора, които да дадат пример как този процес на трансфер на технологии се случва, какви са стъпките, как се управляват патентите, какъв е смисъла тези патенти да се държат и до колко години, дали след определен период не е добре те да бъдат освобождавани, да речем, и бизнес, стартиращи бизнеси, които искат да се опитат да ги превърнат в продукта, могат да ги получават безплатно. Тоест има хиляди теми, свързани с приложната част на науката и предприемачеството, и стъпките, и законовата рамка, които трябва да бъдат поставени като теми, да бъдат привлечени хора, които имат опит и могат да обменят, да споделят този опит и да дадат практически съвети на хората, които тук искат да го направят. Тоест, това са нещата, с които ние искаме да започнем още от тази година и говорим в момента както с университетите, така и с Eleven и Launch Hub, които са двата фонда, които по линия на Джереми вече разпределят финансиране за стартиращи компании, по-скоро в сферата на информационни и комуникационни технологии. Също така работим и с Start It Smart, Startup Weekend. Това са организациите на младите предприемачи, Enterprise Europe Network. Тоест, опитаме се наистина това, което вече има като динамика и като активни играчи на нашия пазар, да почнем да работим с тях, да ги обединим, да ги подкрепим и това да получи по-голям мащаб и видимост и да почнем да привлича и от региона компании и хора и фирми, които са заинтересовани да участват в процеса на развитие на нови технологии.
Добре, бяхте достатъчно изчерпателна и разбираема. Довършете си изречението, прекъснах ви.
Да, искаме да превърнем този проект не само в национален център, а и в регионален център за новаторство, нови технологии, предприемачество, икономика на знанието. Тоест, и това е наистина реализуемо, просто трябва да стъпките
да се случи.
Влияни опорити в точно да, в една и съща посока с по-широко подкрепа.
Добре, увлякохте ме с идеята, дано сте увлякли и нашите слушатели, и онези всъщност, които ще проявят не само интереса и възможност за реализация ще получат в този София Тех Парк. Благодаря ви за този разговор и ви моля да ни държите в течение на отделните етапи какво се случва.
Разбира се, благодаря и аз.
Всичко хубаво ви желая. Разговарахме с Елица Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк, по повод това, че Европейската комисия отпусна безвъзмездна помощ от 42 милиона и 500 хиляди евро, а правителството се добави със своето съфинансиране от 7 милиона и 500 хиляди евро за изграждането на София Тех Парк.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Това беше, уважаеми слушатели, днешното издание на седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден. Днес на 12 януари 2012 година. Тон режисьор Асен Младенов, водещ аз Илияна Беновска. След малко ще чуете повторението на това издание и ви моля сърдечно да се съсредоточите в онази му част, с която започнахме, а тя беше по темата да участваме ли в първия национален референдум на 27 януари 2013 година с въпрос да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала и как да отговорим с да или с не. Проведохме в студиото дебат с представителите на инициативните комитети Деян Червенкондев ГЕРБ, Петър Димитров БСП, включихме и Румен Овчаров, също така Иван Иванов Синя коалиция, Емил Мечикян Единна народна партия, представители на синдикатите Пламен Димитров, президентът на КНСБ и лидерите на извънпарламентарните политически партии Христина Христова, НДСВ и Николай Цонев, Нова алтернатива. Дано по някакъв начин наистина получите ясна представа за какво всъщност спорят политиците и каква би трябвало да бъде нашата българска гражданска позиция. Желая ви успех при вземане на решението дали трябва да гласувате на този референдум или не. Лично аз ви призовавам да гласувате, за да упражните правото си на глас. Независимо от това дали ви харесва темата или концепциите на неговите защитници или противници. И ви желая приятен уикенд, събота и неделя. И до скоро. Слушайте повторението на шестия ден, днес от 12 януари 2013 година.